Mūsu juristi uzskata, ka viņi ir ļoti precīzi un korekti paskaidrojuši, ka ministrijai nav taisnība, ka pašvaldība arī rīkojasies likuma ietvaros, jo šeit nav runa arī tikai par sniega brīvbiļetēm. Tur, ja jūs zinat, šais noteikumos ir par masu pasākumiem, arī par kaut vai stipriem citiem nokrišņiem, ja, kas var būt ļoti stipras lietas, kā mēs zinām, varbūt prognozēts ilgstoši un tam līdzīgi. Ja. Pašvaldība nesaprot šādu ministrijas lēmumu, tādēļ pašvaldība dosies uz satversmes tiesu. Tā ir tāda noteikta kārtība, ja pašvaldība pieņem savus saistošos noteikumus. Ministrija šajā gadījumā lūdz precizēt, pašvaldība to izdarīja, precizēja. Nu, tālākais solis, ja ministrija nepiekrīt, tad viņa var ar rīkojumu apturēt šos saistošos noteikumus. Tas ir noticis šajā gadījumā, tātad tālākais nākamais solis, ko pašvaldība var darīt, ja viņa nepiekrīt ministrijai, iet uz tiesu.